ville stige eksplosivt igen. Og det skete også, jeg havde kaldt det lidt på de sociale medier og andre steder. De steg med 30% over dagen, så tror jeg stigningen landede i 25%, og vi nåede et prisniveau på engrosmarkedet på ca. 280 € per megawatt-hour. Det er gigadyrt, ikke? Altså historisk så plejer priserne jo at ligge omkring 20-25 euro, så det er jo virkelig mere end 10-fold højere, end vi har kendt. Og for alle I, der bruger direkte gas i jeres produktion, altså der er det ved at være så voldsomt, som selvfølgelig spørger sig selv, altså hvordan håndterer vi udgifterne. Men problemerne slutter jo ikke der. Også elpriserne er steget, og det er lige før i den her situation, at stigningen på elpriserne, som jo er en 3-4-dobbelt, at de også begynder at sætte sig tungt i jeres produktionsomkostninger. Og den samlede forventning, som Anders lige pegede på, er jo altså, at vi ser en mere regning hen over året, og det er altså konservativt sat, det vil jeg godt understrege, på 17 milliarder bare for industrien, 41 milliarder for dansk erhvervsliv under et for hele 2022 sammenlignet med 2019. Det er helt vilde tal, og der har jo ikke været andet end at sige overvæltning i varepriserne tidligst muligt, så at man ikke ender i, at omsætningen lige pludselig ikke svarer for udgifterne sådan måned per måned. For nogen har man måske kørt på nogle fastpriskontrakter, og de er så måske udløbet, og andre har slet ikke haft det. Og derfor så er man jo også taget på sengen, så at sige, med de her eksplosive stigninger på både gas og el. Så det gør ondt. Og i Dansk Industris bredere medlemskredse også er der nogen, der taler om at lave produktionsstop, i hvert fald i nogle perioder her, fordi det er blevet så dyrt. Så det er jo en situation, vi overvejer nøje. Der er to ting, vil jeg sige til jer, som vi særligt holder øje med. Det ene, det er vores konkurrenceevneforhold. Altså, går andre lande ind og laver regulerende tiltag for at kompensere for de høje energipriser, så har vi sagt til regeringen, at så er det vigtigt, at man holder hånden under dansk konkurrenceevne. Og det monitoreres nøje. Ikke mange endnu, der har gjort det, men der er ting i spil i den her tid, som vi selvfølgelig følger nøje. Og det andet, det er, om der er virksomheder, der bliver nødt til at lukke. Og der er fået nogle meldinger på det, men det er ikke et generelt billede. Det er i hvert fald ikke det indtryk, jeg har endnu af, at danske virksomheder heller ikke. Plastindustrien, som jeg har hørt det, er gået i direkte produktionsstop. Men situationen er alvorlig, og den er så alvorlig, at vi nu står i en regulær gaskrise. Den er ikke erklæret officielt fra hverken enkeltlande, Danmark, men heller ikke Tyskland osv., men heller ikke på unionsplan, og det er muligt. Det værktøj er besluttet. Der kan erklæres Union Alert, som det hedder, og så er vi i egentlig officielt erklæret gaskrise. Og hvorfor betyder det noget? Jamen i det tilfælde, så vil gassen blive rationeret, altså fordi, at så skal vi møde gasefterspørgselen på det grundlag, som vi har adgang til. Og det er jo begrænset gasudbud. Og så er rækkefølgen, at så først så skal have de private husholdninger have deres portion af gassen til at varme boliger op og den slags. Og så er det jo virksomheder med sociale tjenester, som det hedder, hospitaler og andre blå blink, som får. Og langt ned ad listen, så kommer industrien, og det er dem, der bliver afbrudt, enten delvist eller helt. Og I kan ikke regne med, at I har adgang til gas, der vil blive rationeret, hvis man finder det nødvendigt af hensyn til den europæiske gasforsyningssikkerhed. Nogle har også spurgt til, jamen vi er solidariske mellem landene. Og hvad betyder det? Kan tysk industri kalde på alt dansk gas? Eller omvendt for den sags skyld. Nej, det kan de ikke. Det eneste, der er dækket solidaritetsforpligtelsen, det er de private husstande. Det er ret vigtigt, at man forstår den klausul i gasforsyningssikkerhedsforordningen, som det så fint hedder. På europæisk plan, så er der krisemøde Der er nemlig møde i Energiministerrådet her den 9., hvor man skal drøfte situationen, og der er jo tanker i spil fra europæisk hold om forskellige tiltag og indgreb i energimarkedet, og den diskussion, den vil vi selvfølgelig også følge nøje. Særligt elpriserne bliver diskuteret nu, som jo er drevet op, ikke mindst af de høje gaspriser. Og kan der laves en form for afkobling af gasprisen fra elprisen for at få elprisen til at falde? Det er noget af det, der vil kigges ind i. Der drøftes også windfall tax på energiproducenter. Det er også en diskussion med mange udfordringer i. Ikke mindst også fordi vi skal sikre langsigtet og få et større udbud af strøm til vores produktion, til vores elforbrug bredt set, og der skal være et investorincitament i markedet, og elmarkedsmodellen er sådan set designet til også at kunne give prismæssige incentives incitamenter til at investere i ny grøn energi. Vi mangler vildt meget mere VE-strøm, men sådan set også grøn gas i øvrigt, skulle jeg lige hilse at sige. Så det er noget af det, der gror lige nu og her. Om forsyningssituationen i øvrigt og gaslagerne, fordi at ja, vi kommer trygt og sikkert igennem vinterne. Altså de danske gaslager er tæt på snart 100% fyldte. Det er jo godt isoleret set for den danske forsyningssikkerhed. Og det giver en garanti for de gasforbrugere, som har brug for at varme deres bolig op først og fremmest. Vi har to danske gaslager her, og på europæisk plan ser det sådan set også forholdsvis robust ud. Men lagerfyldningerne dækker 20% af Europas forbrug på et års basis, så det siger sig selv, at det er jo ikke sådan bare en garanti for, at så er der gas nok, hvis vi ikke har noget andet gasadgang. Så der skal spares på gassen. Det er simpelthen helt afgørende, og vi skal stadigvæk på trods af høj gasfyldning gennemfører en spareindsats signifikant. Og i dansk industri, der er gasefterspørgselen allerede faldet betydeligt sammenlignet med sidste år, og jeg forventer, at den vil falde yderligere, mest drevet af konvertering til nogle oliekedler lige nu og her, men også en vis grad energibesparelser er slået igennem allerede nu, og jeg tror, at der vil komme et behov for at kunne styrke energieffektivitetsindsatsen yderligere. Og her har vi jo også en støttepulje til fordel for dansk erhvervsliv, der præcis giver rentabilitet i de her projekter. Så vær opmærksom på det. Vi skal nok kommunikere det ud. Jeg vil også sige noget til sidst om det. Energistyrelsen som myndighed melder jo ud i øjeblikket om situationen her, og det de siger, det er, ja, den danske forsyningssituation, den er under pres, også på elside. Hvis det bliver en meget kold vinter, jamen så kan det godt være, at vi bliver nødt til at slukke for strøm i perioder. Og jeg må bare sige, altså det understreger den krisebevidsthed, der er, ikke bare hos os i DI og ude hos jer i virksomhederne, men også hos myndighederne. Det er reelt, at vi kan risikere at mangle energi. Men vi er alligevel godt forberedte, og virksomhederne er jo også de, der skulle have nødplaner i spil i forhold til at blive afbrudt på specifikt gassen. Myndighederne forventer heller ikke strømopbrud, men de varsler, at man kan risikere kontrolleret at lave sådan såkaldte brownouts, hvis er så fremt, at der ikke kan leveres tilstrækkeligt på strømmen. Det er alvorligt, siger de. Alle skal spare på energien, private husstande, virksomhederne her. Og derfor bliver vi også nødt til nøje at følge udviklingen og se, hvad kan vi gøre, så vi ikke ender i den situation pludselig, og måske kunne få et påbud, et krav om at gøre bestemte ting helt uforberedte. Så jeg håber, at I sammen med alle os i DI og i plastindustrien vil være med til at sikre viden og indsigt omkring energiforbruget og hvad der er af reelle handlemuligheder ude hos jer hver især. Men altså opfordringen til at forsøge at spare på energien bedst muligt, den skal også lyde fra dansk industris side. Og den vildeste energi, det er bare den, vi kan lade være med at bruge. Det motto, det gælder ikke mindst i den her tid, og det drives jo også af, at priserne er tårnhøje. Så der er jo selvsagt et incitament til at effektivisere mest muligt. Kig jeres produktionsprocesser igennem. Britisk har nok gjort det allerede, men det er lige før jeg vil sige, gør det en gang til. Erhvervspuljen, som jeg har nævnt før, hvor I kan få støtte til de her projekter, den åbner for ansøgninger nu her og frem til 13. September. Og så er planen, at den næste runde først åbner i det nye år, og der har vi fået forbedret ansøgningskriterierne, altså at det skal være nemmere at ansøge, og faktisk at støttesatsen også bliver øget. Men jeg kalder på nu fra Dansk Industris side, at vi får udbudt den næste runde, vi kører nu, og at den næste runde allerede kommer også i 1. november. Og det ligger lidt tæt på hinanden, men jeg tror, vi har brug for at få sat de her muligheder i spil hurtigst muligt. Og så er du ikke beskyttet gaskunden, jamen så afsøg mulighederne for at få anden energiadgang. Først og fremmest, mange har været i gang, der er blevet købt oliekedler ind, der er lang leveringstid på dem, har jeg lavet mig fortælle nu, men i det hele taget også andre brændselstyper, hvis og så frem, der overhovedet er en mulighed. Hvis jeg har kigget på LPG, altså flaskegasanvendelse, her er der adgang i markedet til det, så er det en god idé. Vi har også taget de her anbefalinger frem til regeringen, og noget af det, vi også kigger på, det er jo, at elmarkedet er i totalt ulige vægt i øjeblikket. Og derfor så bliver vi nødt til at kigge på de mekanismer, der gør sig gældende i elmarkedet, og noget af det, der bliver kigget ind i, det er at afsøge, om vi kan afkoble gasprisen fra elprisen, så vi ikke får drevet elprisen helt urimeligt højt op. Og det har vi også, undersøgt i dybden i Dansk Industris side, og det taler vi også med regeringen op, ikke mindst op imod det kommende energirådsmøde. Så nogle af jer, der har procesenergiafgifter, jamen den kunne man jo passende annullere, den afgift der, det er i hvert fald en af delene. Og man kan selvfølgelig også gøre det, vi også sagde i grøn skattereform, aftalen fritag biogasanvendelsen for CO2-afgift videre frem. Og der er andre ting i kurven, som vi også kan fremme i den her sammenhæng. Men vi er godt klar over, at det handler om et omkostningsudfordring, som plager jer. Men den langsigtede ambition for Dansk Industri er uændret grøn omstilling, mere billig grøn energi tilgængeligt for virksomhederne her, og det vil vi også holde fast i, at vi ikke mister det langsigtede perspektiv i sådan en akut øjeblikskrise, som vi befinder os i, og som jo rammer os alle sammen, private som virksomheder her. Jeg tror, at det er sådan nogenlunde, hvad jeg kan sige her til en start, og så tænker jeg, at Anders er inviteret tilbage ind her og åbner lidt for spørgsmål.
Ja. Jamen, tusind tak for det. Jeg synes, at det gav nogle, i hvert fald gav godt perspektiv på det, og klarede i hvert fald også nogle ting, som jeg var lidt usikker på. Lige for at følge op på den der med den billigste energi, det er den, man ikke bruger. De fleste er nok opmærksomme på det, men vi har stadigvæk det her lille katalog her med 5 cases fra energibesparelsen i den danske pladsbranche. Hvis man vil have noget inspiration, så skriv lige til mig, og vi holder også jævnlige møder af det her netværk for energibesparelsen. Så der er hjælp og held herinde fra os. Med de ord vil jeg egentlig spørge, om der er nogle spørgsmål, og man kan sådan eventuelt lige markere i chatten, hvis man har noget, og så får jeg simpelthen bare ordet med det samme, hvis der skulle være et enkelt spørgsmål eller to.
Og der er usikkerhed, og himlen er mørk allerede, og jeg må sige, altså for Dansk Industris side, hvor vi også følger, hvad skal vi sige, de forecast, der ligger på energimarkederne her, der tegner det ikke til at blive billigere med de gaspriser, vi kigger ind i sådan et 12-måneders interval. Forecastene taler faktisk næsten om endnu højere end gode priser på gas, og elmarkedet, ja, der satser vi jo på, at der bliver lavet en unionsløsning på det her, fordi det er et grænseoverskridende marked. Vi har en masse elforbindelser mellem landene. Der er lavet en masse finansiel hedging og aftaler på forward-markedet, som det hedder. Der er mange, mange milliarder af euro på spil her, og vi skal selvfølgelig sikre os, at vi ikke får ødelagt et i øvrigt velfungerende elmarked på grund af en helt unik historisk situation, vi befinder os i efter den russiske invasion af Ukraine og stop for gassen til Europa meget, meget øjeblikkeligt her. Men der vil komme løsninger på bordet, fordi at situationen som den er nu, den taler for, at der skal handles i alle lande. Og når der skal handles i alle lande, så er det jo som at sige, at der er brug for en fællesskabsløsning, en unionsløsning på en del af de problemstillinger her. Jeg er sikker på, at møde den 9. kommer til at give noget retning, og så den 14. der kommer EU-kommissionsformanden ud, også med nogle meldinger om, hvad kommer der til at ske på unionsplan, hvad opfordrer de landene til. Energi er nationalt anlæggende, stadigvæk, sådan er det på europæisk plan.
Hvad gør, lytter jeg lidt til, hvad industrien gør i andre europæiske lande? Egentlig også sådan, har vi noget parløb med den, kunne jeg forestille mig.
Ja, det gør vi, og vi monitorerer meget, hvad der sker i de andre lande. Og der er jo kommet nogle pakker ud, blandt andet i Sverige, en stor strømstøttepakke, som ja, på 90 milliarder svenske kroner til både private, men også for det tak, som det hedder på svenske virksomheder. Og det skal man jo finansiere en til en. For hvis man ikke gør det, så får vi yderligere inflation og flere prisstigninger i samfundet. Mm. Og de penge, svenskerne har fundet frem, det er nogle overskudspenge, flaskehalsindtægter, forhandlet med strøm over grænserne, som staten har fået i lommerne. Og så nogle penge har vi også lidt i Danmark. Nogle få af dem, ikke helt så mange som i Sverige, men det er nogle af de penge, de poster ud i forhold til den her strømstøttepakke. Men det er jo et lille midlertidigt plaster, og ikke en strukturel langsigtet løsning. Og derfor så handler det lidt om at se, hvordan kan vi tilpasse elmarkedet i den her svære tid, hvor det er udfordret af prisen på gas, og så også lidt omstændigheder om, at der har ikke været så meget vand i vandmagasinerne rundt om i Europa, og A-kraften kan jeg også sige, den ligger lavt. Franskmændene producerer normalt rigtig meget A-kraft, altså det er jo et af de helt store europæiske kraftværker, det er A-kraft, og det har ligget helt ned på 40%. Det udfordrer elforsyningen overalt. Så det er også derfor, at vi bliver udfordret nu også i elmarkedet, ikke kun alene på grund af gasprisen, men også omstændighederne omkring elproduktionen i det hele taget. Ja.
Jeg har lige et spørgsmål.
Okay, kan I høre os? Christine, er der nogen, der markerer?
Jeg kom med et par spørgsmål i chatten.
Et par i chatten? Okay.
Ja, men det er det samme som chatten.
Lige se, hvad der står her.
Kan I høre os?
Ja,
præcis. Ja, EU-initiativet i pressen optages forskellige former for prisloft. Hvad ligger der i det?
Ja, altså der har været drøftet, skulle man sætte et generelt cap på elprisen i hele EU, eller skulle man prøve at sætte prisloft på gasprisen, altså så at den kunne trække elprisen ned også. Det er det sidste, der er drøftet på indersiden af EU i øjeblikket og i kommissionen, fordi at vi skal afkoble gasprisen fra elprisen, og måden at kunne gøre det på, det er faktisk at kappe gasprisen, så den ikke får lov til på marginalen at være så dyr, når man producerer el på gas, som den er i dag. Det er noget af det, der er i spil. Et generelt prisloft på el, det kan være med til også at smadre incitamenterne for den næste investerede VE-produktion her. Så jeg tror, at det ligger mest på kappet omkring gasprisen i forhold til elproduktion. Og så er der noget med, hvorfor stopper man vindmøllerne i Danmark? Ja, det gør man på grund af en specialregulering, som vi har, som handler om flaskehalse i det tyske elnet, hvor de køber nedregulering af dansk vindmøllestrøm. Og det er de tyske elforbrugere, der betaler en til en de danske elproducenter for at stoppe vindmøllerne, og det gør de med pænt mange penge i dag, for at man ikke overbelaster det tyske elnet. Vi har en udfordring i Tyskland med infrastrukturdelen og forført, og der er rigtig meget vindstrøm, ført strømmen ned igennem Tyskland og dermed bruge faktisk den elkapacitet, vi har i transmissionsforbindelserne, de bliver heller ikke udnyttet helt. Og dermed løber markedet jo ikke sådan frit og åbent mod Tyskland. Tyskland er og har en barriere i forhold til elmarkedet og på flere fronter. Hvis I spørger mig, så synes jeg, at nedreguleringen er for voldsom, og Energinet, altså TSO-virksomheden i Danmark, der skal garantere forsyningssikkerheden og også varetager oversynet, overvågningen med elmarkedet, har også anbefalet, at man drosler ned på den nedreguleringsmodel, der har været aftalt, og det lyder umiddelbart meget, meget fornuftigt. Men der har været særlige omstændigheder for, at man har aftalt det her i tidernes morgen. Det har bare taget lidt mere om sig, end man havde forudsat, og det har taget for meget om sig, hvis I spørger mig.
Det lyder i hvert fald som en oplagt ting, man kunne sætte, ikke? Så er der et til spørgsmål om konkurrenceforvridning. Hvorfor stilles Danmarks konkurrenceevne over for øvrige europæiske lande i relation til de høje energipriser? Eller hvordan stilles Danmarks konkurrenceevne og ledes i forhold til Kina og USA?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, men altså vores nærområde er det, vi kigger ind i first hand, og da vi jo også har et grænseoverskridende energimarked, både på gas og på el, altså så eksponeres mere eller mindre alle ens med de stigende markedspriser her. I forhold til tredjelandsproblemstillingen, så er diskussionerne lidt større. Der er rigtig meget subsidieret energiproduktion rundt om i verden. Og det vil være en større diskussion at folde ud her, hvordan kan man håndtere det i forhold til energipriser, for eksempel Kina og USA, som der stilles et spørgsmål. Men europæisk vis er vi mere eller mindre stillet lige, og så alligevel ikke helt. Fordi at tage elmarkedet, vi har faktisk forskellige priser i forskellige geografiske områder. Vi kalder sådan nogle budzoner. I Danmark har vi to. Et i Øst-Danmark og et i Vest-Danmark, og grunden til, at vi har de her geografiske områder, handler lidt om, hvad det er for et net, vi har investeret i, og hvilken type produktion vi har, som er i de områder, og den skal være med til at sætte mere ægte priser i forhold til de her opdelte budzoner. Men det har vi ikke i Tyskland. Der har vi bare et stort område. Og, altså det betyder, at tung industri i Sydtyskland lukrerer sådan økonomisk på det nordtyske område og også det skandinaviske område, og derfor så får vi faktisk sat priser efter den her dyre gas på grund af elproduktion på gas i Sydtyskland i særdeleshed, fordi vi tager typisk prisen i Danmark, vi sætter den ikke i det øvrige i Europa, og så mærker vi faktisk ikke værdien helt så nøjagtigt, som vi burde, når vi har 65% VE-andel på gennemsnittet i 2021. Og det er noget af det, der udfordrer situationen. Så Europa bør følge den nordiske model, opdelt i lidt flere bådzoner, så vi får en tættere sammenhæng imellem den energiproduktion, der er i de zoneområder her, og så den pris, der reelt bliver sat, så også de steder der. Jeg håber, det ikke gav lidt et svar. Hvis det blev for uklart, jamen, så må jeg kompensere med et skriv til Anders, som man så kan sende ud til jer.
Ja, det er fint. Det må også være noget, man tænker i fremtidig etablering af havvindmølleparker og sådan noget, eller hvad?
Ja, altså det her, det er noget med den mere langsigtede løsning, og den fælles europæiske regulator på energiområdet, ESA hedder de, de har lagt et forslag frem om at få mere opdelte bud- og priszoner i Tyskland, også i Frankrig, for at optimere elmarkedsdesignet yderligere. Og det vil gavne Danmark, fordi så vil vi tage en pris fra et nordtysk område i mange timer, som også er fyldt med VE, og så vil elprisen falde i Danmark. Også af den grund. Men det er på lidt længere sigt, og det design, det arbejdes også med. Der ligger en beslutning allerede på fælles europæisk plan om det her, så skal den drøftes i landene af TSO-ansvarlige, altså de her transmissionsansvarlige virksomheder, Energinet i Danmark, så skal regeringerne godkende det. Der er masse procestid, sådan at med den slags, der har det længere sigt.
Yes. Jeg må se, om der er kommet flere ind. Det ser ikke udbart sådan her.
Et enkelt spørgsmål.
Så kan jeg i hvert fald også fra en del side opfordre til, vi vil rigtig gerne høre, om sådan særlige cases eller situationer, der rammer jer, hvis det bliver meget udfordrende det her. Altså egentlig lukningstruet, er der nogen, der går i direkte sådan forbrugsreduktioner på grund af økonomi og energipriser her? Og det håber jeg, at både plastindustrien, men også i virksomheder derude, vil være med til at melde ind til os. Vi hører rigtig gerne om de her eksempler, som en del af vores bredere monitorering, som jeg sagde, sagde tidligere.
Altså hvor virksomheder måske vælger at lukke ned i nogle perioder eller noget, fordi det er simpelthen for dyrt at producere.
Præcis, ja lige præcis.
Ja. Det holder vi øje med i hvert fald. Og det var en opfordring herfra. Ja. Jamen, det ser ud som om, at folk har fået bare på det, de gerne vil have. Der kommer måske lige noget her. Hvordan ser det ud med hensyn til tidshorisont, så frem elprisdannelsen skal frakobles gasprisdannelsen? Er tidshorisonten for det?
Ja, altså nu finder vi ud af, hvilke svar kommissionen kommer på banen med helt præcis her. Men altså, hvis det her skal hænge sammen, så skal det ske. Så skal det ske på relativt kort horisont. Min umiddelbare vurdering er, at det her skal kunne lykkes og foranstaltes, inden vi står midt i en virkelig kold vinter, hvis det er det vi løber ind i. Så der skal ikke gå mange måneder fra tanke til handling. Og jeg ved også, at kommissionen borer modeltanker ud på, hvordan kunne man gøre det her på unionsplan, en løsning, hvor vi får for koblet gasprisens sådan sættende prisdannelse ud af markedet. Men det handler om en kompensationsmodel til elproducenter på gas. Altså, og det jeg kan sige, og det ved vi allerede empirisk nu, altså det bliver rigtig dyrt, fordi der er noget at læne sig op af. Den spanske halvø har opereret med en model, som har slået nogle takter an i den tænkning her, som alle der beskæftiger sig med elmarkedet herunder undertegnet i DI også har kigget noget ind i de senere måneder her, hvor den har været i virkning. Vi kalder den iberiske undtagelse, altså, og jeg vil skyde på, at den kan koste ifølge de spanske myndigheder omkring 5-6 milliarder euro bare i Spanien plus Portugal, som de virker sammen med. Så I kan jo hurtigt høre, at det er en regning, der løber op, når man skal kompensere for de manglende indtægter. Vi kan jo ikke undvære, at der er noget el, der er produceret på gas trods alt. Vi har brug for alt den el, vi overhovedet kan trække hjem, for hvad jeg sagde før, vi kan risikere at gå i elmangel. Jeg håber, det var svar nok på tidshorisonten, men vi taler ikke over, vi taler højst nogle relativt få måneder efter min bedste vurdering, hvis det her skal kunne give mening.
Okay. Yes, jamen jeg tror at sige tusind tak, fordi du vil stille op og dele ud af nogle insights, hvordan I ser det for jeres stol. Det er super interessant at høre, og vi tror, jeg kan svare på alle vegne. Følger jeg i hvert fald med spænding og ser at følge udviklingen. Så, og jeg håber, det er jo på, at vi kan, hvis der skulle være nogle spørgsmål, vi kan lige samle lidt op på det, og så kan folk jo vende tilbage, hvis der er gang, som de skulle være i tvivl om, så skal jeg nok finde svar på det.
Helt bestemt. Vores dør er åben, og også for alle de spørgsmål, I måtte have. Så vær velkommen.
Yes. Tak for det, og tak til alle jer, fordi I lyttede med.